сабыр гам кор, эрекше мейримди деп урагымдап, Алланын аты мен сөз өтсем көрсөтүп көпке саф үлгү. Тәңірім тәуір сөз салғай, таңдайымызға бұтатымдым. Жібермей жақсы оқ сәтімдау, айтайын аздап нақылды. Тарыдай кезден таудайғап, танытқан алыс жақындым. Азам шақырып ат қойған, азамат бол деп ақылды. Атаңа құрмет қыл, кешірген қатем ғапыңды. Бұл жайын айтып бір Алла бұйырып бізге Құранды. Сауапқа сансыз шақырды. Құдайдың сөзін құбалған, қалғанша демен ақырғы. Өкініп қалма, бүгін өртің өткізіп дүние қапылды. Анаң мен әкең ұшып болып, Алладан бақ бен құтқынып, тәтті өмір саған сыйлаған, Тәңірдің ісін құп көрді. Өсірген анаңда баялап, омырауынан сөт бердіп, әкеңді бағып бағалау, иманың болсаунық берірек. Кеймекең бол төбіңнің, келсе де кесір жұт дөңіп, тудырған ата анаңа тура сөйлемі тік келіп. Ортаңда жүрсе берекең, отырсың деме түфне ғып. Қапысыз тұрып қызмет қыл, қалған шауын белің бүктіліп. Әкені риза қылдырмай, ананы риза қылдырмай, Алладан рахым күтпілік. Анаңның адал серігі, сені де көкке көтерген. Өнеге болған өмірі кім артық абзал әкеңнен. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, тұманды күні тоңдырмай, ешкімнен сен өгем қылмай, адалдан ризық әперген. Әкеңнің қатал сөзінде, мейірім тұнған көзінде, өнеге жатыр өшпейтін шығарма мұны әперден. Ол қыздан күтіп үмітін, дұғасын қылған күнітін, ұрпағын доп сәт сайын сақта деп қауіп қатерден. Жаратылғаннан бәр өлдір, жас төлір бір күн кәр өлдір. Өлімен тіреп мекені қабаты қалың қара жер. Қамшының қысқа сабындай, құмырда жолдан жаңылмай, сүннетпен жүрер саналдер. Я Раббым, сенен сұрарым, тура жолыңа сала көр. Омыт шағын сіз тірлік бас, мейіріміңе үшін мұқтаж, қолыңа қолдау бола көр. Ай Алла ватан, ма бу мейірмін мен қарадау. Еш кемшілік сезе данада сенсің деп алла бұ тағалым. Шүкір өтідің шамал бер, біздерді қалай өсірсем, қателігімізді бүгешірсем. Қартайған шақта бұл өзіңнің қамқорлығыңа вала көр. Аяула бата бұл анамма, қиямет күні баршының көлім көсінің панал бер.